Ye player azatlık radyosu. Aksamad hayırlı olsun kaderli dinleyiciler. Sun 2025 yılın 9. mayı, Hepdenin anı günü. Sunki programımızda Türkmenistan'da yeniş günü bellenyar, Prezident Moskva'da harbi parada katnaşyar, Dasovuzda su yetmezçiligi itileşyar ve belki maglumatlarımızı dinlep bilersiniz. Ozalı bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Amerikanın prezidenti Donald Trump Kiev bilen Moskvany okatyşlykları 30 günlük sertiz ýagdaýda bitirmäge çağırdy we bu düzün bolsa sanksiýalaryň girdiljekdigini aýtdy. Ol bu barada Truth Social atly sosial ulgamda ýazdy. Amerika ideal ýagdaýda 30 günlük sertiz ýarasyk düzünini talap edýär. Egerde bu düzün bolsa Amerika we onuň hyzmatdaşlary goşmaça sanksiýalary girdir. Hepdelap, müngnörçe yas etker hilak bolyar ve hemmeler munun sonuna çıkılmağın itleyar. Men munu itleyarın, Amerika hem itleyar dip Trump yazdı. Men Evropalı hizmattaşlarımız bilen birlikte Rusya'nın ve Ukrayna'nın arasında paraqçılığın yolu koyulmağı uğrunda tağallay ederin. Bu durnuklu paraqçılık bolur. Bu yarasık ahırkı neticede paraqçılık lalasığına getirmelidir. Munun əhlisi qatı çalt amala aşırılıp bilinir ve men İtlendik vaqtda xizmatim gerek bolsa, muňa taýýar dip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Bu beýanatdan soň Trump bilen Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiň arasynda telefon söhbetdeşligi boldy. Zelenski bu gurungdeşlikde Kiýewiň 30 günlük ýarasyga hatda sugundan başlamaga taýýardygyny, Moskwanyň hem bu teklibi razy bolmagyna garaşýandygyny aýtdy. Amerikanın vice-prezidenti J.D. Vance, Rusya'nın Ukrayna bilen konflikti çözmek boyunca geçirilen gepleşiklerde öňe süren talaplarının aşa yukarı bolandygyny aýtdy. Ol bu barada 8-nji maýda Fox News telekanalyna beren interwýusunda aýtdy. Onuň sözlerine görä Washington, Rusya'nın ilkinji tapgyr gepleşiklerde adatça bolşýaly yukarı talaplary bilen çykyş etjekdigini öňünden saklapdy. Biz Rusya'nın artykma statlar itilejekdigini bilýärdik. Sebäbi olaryň ursa bolan garaýsy ýeňiş gazanýandygy pikirinden ugralýar. Emma Russiýa häzir ele geçirmedik territoriýalaryny hem özüne berilmegi barada umytlanyp bilmez. Bu başlangyç paragçylyk teklibine goşulan şertleriň biridi dip Vance aýtdy. Ol, eger Russiýanyň gepleşiklere çynnaky çemelleşmeýändigi belli bolan halatynda Washingtonyň bu tagallalardan çekiljekdigini nykdady. Bu ýagdaý Russiýanyň hem Ukrainanyň hem Amerikanyň maslahatyndan we araçylyk tagallalaryndan mahrum ýekilikde galjakdygyny aňladyr dip Vance aýtdy. Amerikanyň şikaýet gazetiniň 11 agzalyk sud topary 7-nji maýda giýişli kabul eden karary bilen Amerikanyň global media agentliginiň ýagny USAGM-iň kongress tarapyndan öňünden tasdiklanan maliýe terişdeleriniň aprel aýy üçin bölüginiň Azat Ýewropa Azat radiosyna geçirmäge borçludygy barada hökm çykardy. Bu ýerde gurrun 12 million dollar töwereg puldan gidýär. 29 aprelde Federal Itirap gazeti Azat radiosy üçin niýetlenen büdjet terişdeleriniň göýberilmegini makullapdy. Emma soňundan şikaýet gazetiniň uçak zaly topary bu karary wagtlaýyn togtadypdy. Indi USGM 29 aprelde birinji instansiýanyň çykaran kararyny ýerine ýetirmeli we terişdeleri Azat Ýewropa Azat radiosynyň hasabyna geçirmeli. Şeýle de bolsa agentlik bu karary Amerikanyň ýokary gazetinde şikaýet edip biler. Mart ayında Azat Ýewropa Azat radiosynyň gözegçilik gurumy hökümünde çykýan edýän USGM Amerika Kongres tarapından 2025-nji maliýe ýylynyň ahyryna çelini, ýagny sentýabryň ahyryna çelini niýetlenen 75 million dollara gola teristäniň göýberilmegini togtadandygyny iňlan edipdi. Azat Ýewropa, Azat radiosy USGM-iň bu hereketleriniň kanunlygyny soraq astyna alyp, Washingtondaky Federal Itirap gazetine ýüz tutdy. Türkmen agyr atletikaçylary Peruwyň paýtagty Lima şäherinde tamamlanan ýetkinjekleriň Ýagny U17 we ýaşlaryň ýagny U20 arasynda geçirilen dünýä çempionatynda 12 medal, ýagny 2 altyn, 7 kümüş we 3 bürünç medal gazandylar. Maglumatda 1-nji 6-njy may aralygynda geçirilen çempionatda 77 ýurtdan gelen 531 türgünin gatnaşandygy, şeýle-de Türkmenistana 7 agyr atletikaçynyň wekilçilik edendigi aýdylýar.